Šodien grāmatu apskatā stāsts par kādu visai mulsinošu grāmatu amerikāņu režisors, rakstnieces, mākslas kritiķes Krisas Krausas romānu Es mīlu Diku. Pirmo reizi tas iznāca 1997. gadā. Grāmata latviski iznākusi Latvijas laikmetīgās mākslas centra tulkojuma sērijā, un šajā sērijā bieži vien iznāk mulsinoši teksti, kas tomēr ir nepieciešami studentiem, topošajiem mākslu teorētiķiem, studiju procesā. Tātad tie spēles noteikumi, kas mums ir jāievēro. Pirmkārt, mums ir jāsaprot, ka darīšana ir nevis vienkārša romānu, kurā aprakstīts, kā pusmūža sieviete kopā ar vīru, ar apsēstībai līdzīgi jaudu sāk bombardēt ar mīlestības vēstulēm savu vīru kolēģi. Viņa vārds patiešām ir Diks. Šai gadījumā mums ir darīšana nevis vienkārši ar mīlas stāstu vai romānu, bet ar tekstu, kas jau ir kļuvis par feminismu filozofijas klasiku, apaugot arī ar dažādiem teorētiskiem jautājumiem. Kopš grāmatas sarakstīšanas pagājuši 25 gadi, un tulkotāja Agnes Krivade grāmatas ievadā, un starp citu šis ievads ir ļoti interesanti noformēts kā vēstule rozā aploksnē, uzsver, ka laika nogrieznes, protams, nav liels, taču citēju tehnoloģiju attīstības kolektīvās telpas pārmaiņu ziņā šķiet kā aizritējis gadsimts. Vairums Krisas Krausas sava laika uzdrošināšanās šobrīd šķiet vienkārši jautri atgadījumu, apaugušie ar jaunām leģendām un skaidrojumiem. Starp citu arī internetā, YouTube var noskatīties vairākas intervijas ar grāmatu autori un 2018. Gadā Krisa Krausa viesojās arī Rīgā. Taču, jo īpaši es gribētu ieteikt noskatīties tādu pašu nosaukumu Es mīlu Diku seriālu, ko 2017. Gadā izlaida Amazon Studio. Grāmatas tulkotāja Agnes Krivad šobrīd dzīvo Briselē, taču nesen viņa viesojās Rīgā strādājot pie izrādes Malē uz Maleficārum jaunais līgums. Šīs izrādes pamatā ir sieviešu nīšanas literatūras klasika. Malējos Maleficārum, jeb Raganu Vesers, ir teksts, kas viduslaikos tika izmantots raganu prāvās, un saprotams, ka diezgan neizbēgam abi šie teksti, viens taps 15. Gadsimtā, otrs Krisas Krausas romāns 20. Gadsimtā, kaut kādā veidā pārklājās tulkotājs un arī skatuves mākslinieces Agnes Krivades personiskajā pieredzē.
Krisas Krausas teksts ir ļoti interesants ar to, ka kaut kādā ziņā tas, ko mēs darām uz skatuves, viņa to izdara ar valodu. Un kā viņa to pati formulē, tas ir par sievišķā es radīšanu valodā. Tā kā tas kaut kāds tas skatu punkts, no kā tu visu stāsti, vairs nav neitrāli novērojošs, bet viņš ir mainīgs, negodīgs, pretrunas apvienojošs vienā teikumā, pretējas lietas apgalvojošs, tā kā subjektīvi, organiski kompostētais es. Viņa bija, nu, ne pirmā, pirms viņas jau tā kā to sāka mēģināt darīt 70. Gados feministu filozofes, bet viņas darbību varētu, es esmu dzirdējis, ka to sauc par performatīvo filozofiju, var sakot, tā ir grāmata, bet tā nav tikai grāmata, tā ir tā kā grāmata performance, jo viņa pārrada valodu tā, lai tā būtu vairāk piemērota sievišķās pieredzes izpaušanai.
Nu, manā izpratnē tā vispār bija vajāšanas precedents.
Nu, jā, tieši tā. Tā vajāšana ir vien pieņems spēkā, un tas bija tas iemesls, kāpēc to bija grūti pieņemt, jo tas tā kā likās briesmīgi pretīgi un neētiski, un es vēl joprojām neesmu droša, vai man tas liekas līdz galam forši, bet manuprāt, ir ļoti svarīgi mākslā darīt arī kaut ko absolūti provokatīvu, lai varbūt salaustu kaut kādus mūsu prāta griestus.
Atļaušos apgalvot, ka arī latviešu literatūrā mums ir sava Krisa Krausa romānu, kurā viss tiek saukt vārdos un kas ļoti atklāti runā par sievietes jūtām. Un tas ir Ingas Gailes nesen iznākušais romāns Jaukumiņš, kur apspriešanā vai te tā var vai te tā drīkst, mēs tagad droši varam izmantot tieši tos pašus argumentus, kurus 25 gadu laikā mums ir sarūpējusi Krisas Krausas Es mīlu Diku romānu apspriešanu. Un, protams, izmantot arī izdevību latviski iepazīt pašu romānu.